Jam de kelkaj tagoj el ĉiuj landoj de la mondo, inkluzive Pollandon, al Romo direktiĝas pilgrimgrupoj por la kanonizaj solenaĵoj de Johano Paŭlo la dua kaj Johano la dudektria. Ne mankas individuaj pilgrimantoj, kiuj venas al Italio per specialaj aviadiloj kaj trajnoj. Kelkaj pilgrimantoj elektis eksterordinarajn veturblecojn. Marek Schramm celis Romon per la aŭtomobilo Varŝava, kiu iam apartenis al Karol Wojtyła. El la okcidenta Pollando direktiĝis al Romo grupo de kurantaj pilgrimantoj kun la celo trakuri la 2,5 mil-kilometran distancon. El la nord-orienta Bratian al Romo direktigis cevalraida pilgrimgrupo de nobela cavaliraro en historiai costumoi el diversai epocoi. Iui electis veturi al Romo bicicle. Plurcase la busoi cun pilgrimgrupoi el Pollando, crom visiti la eternan urbon, rigardos inter alie Assison, Monte Cassino, Napolon, Padovon, Venecion.
La italai autoritatoi attendas dum la solenajoi circau 800.000 exterlandain gastoin cae 2.000 busoin. Estas attendatai 61 statai delegazioi el 54 landoi, inclusive de 19 statestroi, 24 chef ministroi cae 23 ministroi. La canonizain solenajoin per de amas comunikiloi sekvos 2 miliardoj da homoj en la tuta mondo. Pollandon dum la kanonizaj solenaĵoj de Johano Paŭlo la dua kaj Johano la dudektria reprezentos prezidento Bronisław Komorowski kun la edzino kaj la eksaj prezidentoj Lech Wałęsa kaj Aleksander Kwaśniewski. En la pola delegacio troviĝos reprezentantoj de la pola sejmo kaj senato kaj de la ĉefministro. Estos reprezentitaj ankaŭ deputitoj de la unuopaj partioj krom alianco de la pola maldekstrularo kaj la via movado.
Ĉiuj polaj lokoj preparas sin al distanca partopreno en la eventoj ligitaj kun la kanonizo de la du papoj. En Varsovio okazas koncertoj, funkcias por okazaj ekspozicioj. La ĉefa organizanto de la eventoj estas la Centro de Penso de Johano Paŭlo la dua. La tegmenta devizo de la solenaj preparoj al la kanonizo de la papo Polo estas la vortoj referencaj al lia poemo: "Se vi serĉas fonton, iru kontraŭ akvofluon." Antaŭ la akademia preĝejo de Sankta Anna en Varsovio creigis sfero de Johano Paŭlo la dua, kie ekde la 14 de aprilo matene kaj postagmeze startas partoprenantoj de la urba ludo al la fontoj. Vespere okazas tie rendevuoj, debatoj, filmprezentoj kaj koncertoj. La instalaĵo La Papa Varsovio ebligas proxime conatigi cun la cef urbai locoi ligitai cun Johano Paŭlo la dua. La exposizio Papo de Liberezzo presentas Johanon Paŭlon la duan kiel grandan ŝtatviron, al kiu Pollando kaj landoj de la centra Eŭropo dankŝuldas reakiron de suvereneco. Gi reliefigas la decidan rolon de Pollando en la liberigai procesoi e la fino de la dudeca jarcento. Giuste en Varsovio en 1979 sur la tiama Venko Placo, Johano Paŭlo la dua eldiris memorindan alvokon alla Sancta Spirito renovigi citeron. Gi antaŭdiris ŝanĝojn baldaŭ okazontajn. La creigion de solidarezzo, reakiron de la suverenezzo fare de la landoi de la centra Europo, cae faligon de la Berlina murego.
La cefai canonizai solenajoi comencijas hodijau sur la jama Venko Placo, nun Pilsudski Placo, per la concerto Nehezitu iri kontraŭ la akvofluon. Krom muziko estos prezentitaj nekonataj pli frue arkivaj materialoj el la papaj pilgrim vizitoj en Pollando. Sabate ekde la 19:00 horo daŭros nokta maldorm programo kun preĝoj, atestoj kaj improvizita koncerto. Dimanĉe samloke kaj antaŭ la sanktejo de la Dia Providenco estos relajsita la kanoniza sankta meso el Romo. Post gi en multai pregioi estos celebritai dankai diservoi.